Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Ukas tilbud hos Spar. Ta deg en velfortjent kaffepause. Denne uka får du 40% rabatt på et utvalg 250 gram Ali kaffe. Og trenger du å oppdatere garderoben? Nå får du 40% rabatt på alt fra Pierre Robert og La Motte. Gjelder ikke allerede nedpristede varer. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Yama, prestarme.
The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it.
If you want to save America, get your friends, get your family, get everyone you know, and vote. Vote early, vote absentee, vote on election day. I don't care how, but you have to get out and vote. And again, Christians, get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. Four more years, you know what? It'll be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian.
Velkommen til Trump Tirsdag. Dette ikke overraskende, kanskje, for alle, men det jo en tirsdagspodd I det store bildet, hovedpodden på fredager. Vi snakker om amerikansk politikk, hva som skjer der borte. Det ikke småtterier de siste ukene. Og prøver å fange hva det som kan påvirke alt fram til 15. november, der det står mellom Trump, og det sto mellom Biden. Nå det Trump, eller anyone but Trump, og så ble det Trump versus Harris. Og det synes vi spennende. Eirik Bergesen, velkommen tilbake for andre gang etter sommerferien.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ukas tilbud hos Spar. Ta deg en velfortjent kaffepause. Denne uka får du 40% rabatt på et utvalg 250 gram Ali kaffe. Og trenger du å oppdatere garderoben? Nå får du 40% rabatt på alt fra Pierre Robert og La Motte. Gjelder ikke allerede nedpristede varer. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Det veldig fint å være tilbake I podden, bare for andre gang. Det veldig fint at vi har fått nye lyttere. Det altså, dette sånne ting vi sier I podden, vi sier på TV 2, at det aldri vært mer dramatisk denne valgkampen. Det har aldri stått mer på spill. Det autokrati versus demokrati.
Det mener jeg. Stenberg, liksom. Ja,
ja. Og det elementer av det. Det ingen tvil om det. Vi la oss minne oss selv på at forrige valget endte med det som Trump sier at dette valget kommer til å ende med, nemlig et blodbad. Kan du si om det bilindustrien eller hva det snakk om? Den gangen ble det et fysisk blodbad. Den gangen prøvde Trump å stjele valget, og det gjorde han ikke på valgdagen eller dagen etterpå. Dette var planlagt I lang tid fremover. Det kommer han til å prøve igjen nå. Og hvordan han kommer til å prøve å gjøre det, det skal vi også snakke om. Men så jo det som måtte har altså man har fått til det som alle politikere tror jeg prøver på, nemlig å skape et engasjement. Og her det lett hele uka, for vi har hatt en del ekstra sendinger også på TV 2. Etter det beste oversettelsen av dette amerikanske begrepet, to capture the imagination. Fordi det 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 handler om i politikk. Fordi du som politiker, du kan ikke bare komme til valg og vise til noe du har utrettet. Kanskje dessverre, både for politikerne og for velgerne. Men det handler om hva du har tenkt å gjøre herfra og fremover, basert på det du har gjort før. Og to capture the imagination, altså det, og det handler også om dette med at folk selv skal leve seg inn i politikken til politikeren. Folk selv skal legge inn sine idealer, drømmer og politiske ambisjoner. Da. Sine saker, alle forstår jo at det, man finner aldri en politiker som er helt lik. Politikk å sette seg på den bussen som bringer deg nærmest målet ditt, og det bringer deg ikke til døra. Dette har altså Kamala Harris klart. Og det steg en. Så det mange steg som gjenstår. Hun skal vise til så konkret politikk som mulig, som løser så mange problemer, konkrete problemer for folk som mulig. Og det det vi skal snakke om i denne episoden. Og vi skal ha med oss Sofie Høgestøl fra, hun vel i en sofakrok hjemme og ammer akkurat nå. For hun fortsatt i barselsperm.
Ja, den imagination-biten jo enormt mye vanskeligere i USA enn andre valgkamper. Derfor har vi blitt de nærmere vi fordi du skal få det på tvers av helst 50 delstater, men nå vi nede på 6, 7, 8, 9, hvor du nødt til å engasjere folk på kortere tid enn det noen gang har blitt i moderne historie for Kamala Harris. Men vi skal snakke om Kamala sin utfordringer på den scenen. Vi skal snakke om Trump sine etter det, og så skal vi ha litt om Biden hvis vi rekker det helt til slutt. Du ville likevel sette scenen i dag med The Bear, en tv-serie. Hvorfor det, og hva skal vi høre på?
Jo, fordi jeg sa nettopp at på det aller viktigste i politikk å capture the imagination. Det nest viktigste The Economy Stupid. Og det er veldig mye annet som viktig, og vi skal gjennom det, og det karakter, og det du spesielt god på, Gjermund, som dramatiserer karakterer i tv-serier. Men grunnen til at The Economy Stupid er avgjørende jo at og alltid har avgjort amerikanske valg, og etter min mening kommer til å avgjøre det igjen, at det amerikanske samfunnet noe annet enn det norske. Vi har en type velferdsstat, skråstrek sosialdemokrati, og nå tenker jeg veldig tverrpolitisk her, dette handler ikke bare om Arbeiderpartiet, eller venstresiden, og vi har et sikkerhetsnett i Norge. Det har de ikke i USA. Det det ingen av partiene som i realiteten ønsker seg. Altså det ikke slik at det demokratiske partiet, om de hadde fått rent flertall i kongressen og så videre, hadde innført den norske velferdsstaten. Hver gang jeg husker da jeg jobbet på Amazon i Washington og nevnte bare prøvde å oversette velferdsstaten med The Welfare State til svært liberale DC-boblefolk, så steilet de.
Da sier de en sånn hammer og sigd i panna di, at du kommunist.
Og det var litt sånn, noen av disse norske amerikanere, sånn, ja, det derfor vi flyttet fra, forfedrene flyttet fra Norge. Det er ikke det handler om, men det helt åpenbart noen velferdsreformer som demokraterne prøver å få til og som de vil kunne få til med et rent flertall i kongressen. Samtidig så er det også, dette har vi snakket om på podcasten før, det er altså da slik at mange amerikanere er helt trygge på at altså, å være sin egen lykkes smed det de ønsker seg. Og så kan man si hva man vil om det. Men en av de seriene som jeg synes tv-seriene, og det fra din verden, Gjermund, som best beskriver jakten på den amerikanske drømmen, det The Bear, som går på Disney+, og som nå i sin tredje sesong. Spoiler alert, den litt mer variabel den tredje sesongen, men i går kveld, rett før jeg skulle legge meg, så jeg den beste episoden I denne sesongen, kanskje den beste noen gang. Den har fått titlen Napkins, og det Sydney-karakteren som faktisk som regisserer denne episoden. Og jeg tenkte at vi kan spille av et klipp som handler om eller sett den amerikanske drømmen, og hvordan en del mennesker tenker at den gjelder ikke meg nødvendigvis.
Mm. Og det viktige med The Bear jo at den enormt anerkjent. Den har revolusjonert sider av måten den blir lagd på. Den kom, første sesongen kom under pandemien og ble lagd under de betingelsene, og handler om det helt unikt brutale miljøet I elitekjøkken. Elitrestauranger. Og da vi I det brutale USA, som ikke har en velferdsnett, så man inne I restaurangbransjen, som noe av det drøyeste som finns på planeten av arbeidsmiljø. Jeg har bare vært på kjøkkenet I militæret med kjøkkensjef fra tidligere Michelin, og det grusomt hvordan de kjefta var, og jeg tenkte at det går jo ikke an. Og det få fram det under den pandemien, det imponerte og det revolusjonerte, for det lagdes, kom på så fort tid, og så det en sesong I USA, og så det neste I Danmark. Jeg har bare sett de tre første episodene, så du jo her I sesong tre.
Ja, og så det liksom der dynamikken da mellom elitekjøkkenet og det som var utgangspunktet for sesongen, nemlig et sånn der scruffy Chicago beef sandwich kjøkken. Og så det på en måte for forklare litt sånn kort da hva serien handler om, så det det Carmy som da har den arbeiderklasse bakgrunnen, og så, som da aspirerer til å bli den elitekokken, men som har med seg sine håp, visjoner, drømmer og voldsomme fornedrelser og utfordringer fra sin spartanske bakgrunn. Men I dette klippet det ikke Carmy vi hører, det hans bror som da starter det opprinnelige sandwich-kjøkkenet, som ikke på noe som helst måte elitekokk, og jeg skal ikke avsløre sammenhengen mellom disse to, men det vi nå skal høre han som forteller litt om hvorfor han ikke regnet med å bli, eller tenker at han aldri noensinne kommer til å bli I den delen av eliteverdenen, om det kokk eller hva det
Len dere inn og vær nysgjerrig på hvordan han har det.
I'm like pretty good at a lot of things, but I'm not like stellar at any one thing.
I think that's most of us.
Yeah. I remember when I was a kid, I went on this field trip. I don't even remember what it was fucking for, but I remember we went into this old building, you know, like beautiful, like proper art deco. And on every single floor, it was like a different business, you know, it was all official, you know, people working, you know, in suits and dresses and like doing their thing. I remember thinking, like, this building, it's like a building of dreams, you know?
And what kind of dreams?
Well, if you think about it, like, every single one of those people, they had, like, one dream, right? And that led them to that building, and then to that floor, and then to that job. It's just like, you know?
So it was inspiring?
No, nah, it was, like, totally fucking depressing. I mean, it, like, killed me.
How come?
I don't know. I mean, I'm a kid, and I'm there, and I'm like... Well, that shit ain't happening to me. You know, I knew I was gonna get, like, skipped. You know? Like, I had shit to do, you know? I, like, had people to take care of, and I knew that, like... I don't know, like, that dream shit? You know, just... wasn't gonna happen to me.
Og grunnen til at vi bruker dramaserier og eksempler fra dramatisert virkelighet fordi det bredere enn politikk. Vi vet fra roligere sesonger og roligere valgkamper at folk ikke hyperinformert og hyperengasjert I enhver nyanse, mens tv-serier og filmer har jo da som jobb å fylle kinosaler og fylle sofaene, og det veldig sammenlignbare størrelser. Poetikken og retorikken og politikken ble skrevet av samme mann. Det ble bare tre ulike fakultet på universitetene, og derfor så tror man det tre separate verdener, mens det enorme overføringsverdier, mener jeg, fordi det kan dokumenteres. Uansett, karakteren, Kamala, tar vi først, og så har vi økonomien I bunn. Hun sliter jo også med at hun har en farge som ikke alle glad I. Og grunnen til at vi skal snakke om karaktersiden at dette veldig parallelt med kampanjeplanlegging og tv-serie utvikling. Og det har skjedd en enorm endring I hva vi som publikum, eller velgere, eller observatører av Kamala Harris, mener om Kamala Harris på 9 dager. Altså, jeg kan ikke huske når I historien noen har endret seg såpass fra at vi mente ditt og for 12 dager siden. Du, altså, for 12 dager siden, Erik, hva vil du si? Hva var hennes status torsdag, onsdag, tirsdag, før Biden går av på søndag?
Mm. Nei, altså, folk visste I liten grad hvem Kamala Harris var. Vel få kjente navnet hennes en gang. Man kjente veldig lite til de politiske resultatene hun hadde oppnådd, blant annet fordi hun ikke hadde oppnådd så mye politiske resultater. Det som man først og fremst eventuelt kunne knytte til henne, var ting som hun hadde oppnådd I kompaniskap med Biden, og da var det Biden som på en måte hadde satt med eierskapet til det, med god grunn, fordi han presidenten, og Kamala vicepresidenten, og du har sagt det før I podden også, Gjermund, det jobben som vicepresident å ikke være alt for synlig. Og når du har en president som knapt gjør intervjuer, som har ekstremt lav energi på grensen til å fremstå som halvdød, da holder du deg veldig stille.
Slem mot halvdød.
Og så, ikke minst, så visste ikke folk hvilken retning hun ønsket å ta landet, apropos Capture the Imagination. Altså, hva vil hun med oss velgere? Hva vil hun at vi skal tenke på og drømme om?
Og hennes parti, Demokraterne, livredde for at hun skulle bli kandidat. Fordi at vi kommer ikke til å vinne med henne. Husk hva primærvalget var. Det gikk jo å røyke ut først og starte nesten I tet. Og røyke ut med en gang. Altså, det var den man helst skulle lage en prosess for å omgå, som mange sa, det jo umulig å gå forbi en svart kvinne. Hva gjør vi nå? Og så, på søndag til nå, har det gått 9 dager. Hvordan vil du beskrive endringen I løpet av de 9 dagene?
Nei, nå har hun da klart å definere seg selv. Det lang vei å gå, og de hun aller helst skal definere seg overfor, jo uavhengige velgere I Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, de 3 viktigste vippestatene. Og det de som kommer til å avgjøre valget. Og om hun taper noen av de, altså det som rustbelte statene, altså vippestatene I rustbelte, så må hun gå til vippestatene I solbelte. Som vil være Arizona, Georgia og Nevada.
North Carolina.
Ja, og kanskje også North Carolina. Ikke sant? Sånn at og der kan hun hente stemmer som Biden ikke kunne hente. Så hun kan kompensere der, men uansett da. Så nå på en måte det flere vippestater I spill, men det de uavhengige, utrolig nok så finnes de. De ca. 10%, og hun kommer til å trenge de. Der det en vei å gå. Men måten hun definerer seg på nå, overfor først og fremst sitt eget parti, som heller ikke visste hvem hun var. Altså, svarte kvinner visste strengt at heller ikke var hun hva hennes kandidatur innebar da. Ja. Der har hun klart å skape et enormt engasjement, og det det engasjementet som gjør jo at velgerne på hennes vegne går ut og driver dørbank, de prater med folk ved kaffemaskinen på jobben, naboene over gjerdet, og de poster ting på sosiale medier, og de tingene viktige, det de tingene som avgjør valget.
Det energi, og det en selvtillit og en trygghet og tro på eget parti, som jeg da ikke kan huske siden Barack Obamas siste uker før han slo John McCain. For det var ikke en ekstrem trygghet I rekkene etter at han slo Hillary, og det var en utrolig vond lang primærvalgkamp hvor Barack Obamas manglende entusiasme for det sentrale demokratiske partiet kom jo av at de ville ha Hillary Clinton da også. Altså at det var enorme krefter som jobbet mot at denne rookien som brøt regelen, fersk senator, blir aldri valgt. Bortsett fra hvis du heter Kennedy. Og den der endringen som nå har skjedd da på 9 dager, at det basen hennes hadde null tillit og null tro på det, at velgerne mente at hun hadde like ræva sjans som Biden, som da alle sa ikke har sjans lenger. Etter debatten så stilte hun likt i tallene, og så går det 9 dager, og så det demokraterne som ligner på republikanerne, nemlig samordnet. De i kjempegodt humør. De uttrykker en enorm energi og har fullstendig skylapper, sånn som det ser ut i republikanske primærvalg, så de like sikre på at nå har vi valgt den på toppen. Og så rakner det etter 14 dager. Altså det en vild sånn omløpshastighet i øverste, helt til Trump kommer og tar over partiet, så dette vanlig i det republikanske partiet. Demokraterne har ikke sett denne type selvtillit på vegne av en kandidat, siden da innspurt med McCain. Fordi til utryggheten mot Romney varte hele veien inn alt for lenge, egentlig.
Ja, og det lett å glemme. Altså, i Norge så ble man jo veldig glad i Obama veldig fort. Man ble så glad i han at han ble nominert til Nobelprisen etter å ha sittet i 20 dager som president. Da fristen går ut til å nominere. Med andre ord, vi hadde ikke sett noe politisk av Obama, men jeg har sett mye retorisk. Og i Norge vi veldig glad i retorikk, og det har man forstått i USA også. Men
det tar vi en annen krangling om senere, for i Norge så undervurderer vi og feilbruker retorikkbegrepet, og hater egentlig at noen skal klare å prestere ut fra hvordan de kommuniserer. Det nærmest juks. Vi liker nepotisme, og at det hvem du kjenner viktigere enn hva du kan. Tilbake til Barack Obama.
Ja, men det viktig poeng. Altså, den måten jeg tenker, for at vi feilvurderer ordet retorikk, at man tatt, altså politisk retorikk i min verden, de ordene som trengs for å få gjennom handlinger. Mm. De ordene, ja, du nikker, ja.
Ja, det er sofistene.
Det er ikke bare fine ord.
Sofistene, det var grekernes urbegrep om hva retorikk var jo et verktøy for at den beste handlingen skulle vinne. Og så skjønte man jo at det skulle være ideologiske uenigheter. Og så den etiske posituren du inntar, den avgjør om du skal likes eller ikke, men det masse andre virkemidler som en naturlig del av det å vinne en tale. Nå kom det tilbake til Barack Obama, som alle hadde overtro på. Nå folk med Harris.
Ja, fordi altså det, bare for å avslutte Obama-biten, fordi demokraterne trengte å vite om Obama før de kastet seg på det Obama-tonget som nordmennene for lengst hadde kastet seg på, kan han faktisk vinne? Eller har vi bedre mulighet til å vinne med Hillary Clinton? Mm. Og da er det rett og slett slik, med god grunn, at også svarte velgere støtter den kandidaten som har best sjans til å vinne, uansett farge. Og den gangen, til å begynne med, som du godt beskrev, Gjermund, så var Hillary Clinton det etablerte kandidaten. Hun hadde på en måte hele utgangspunktet partiet mot seg, og det Barack Obama måtte gjøre, han måtte kjøre en outsider-kampanjen, som utrolig nok var en av grunnene til at vi ser tal på at flere av de som stemte på Obama også stemte på Trump, for de oppfattet dette som de to begge som outsidere som tør å stå opp mot etablerte politiske systemer, og det ikke enkelt i USA, og faktisk si det de mener.
Og det en annen ting med at alt har endret seg, at vi skal snakke om Trump etterpå, men de stilte plutselig og tenkte, der ingen som har tro på. Deres strategi var greit, vi skremmer vannet av velgerne med latteren hennes. Og de har jo da spilt latter i bakgrunn, og vi gjorde det i forrige podd. Og du ville likevel ta frem at det flere latter her, Erik. Hva trenger folk å ta inn?
Ja, altså, vi kan spille et klipp her fra en annen latter. Og jeg skal ikke si så mye mer, men dere kan høre klippet, så kan dere spørre dere selv, denne latteren her noe mer menneskelig, sympatisk, virkningsfullt enn Kamala sin?
Kan jeg få skryte av Trygdekontoret, selv om det virker som om vi bare smisker med det, men jeg har sendt personlige meldinger til folk som jobber der, om at det det viktigste programmet som har vært laget etter 2. verdenskrig, for jeg synes det har fått sånne nyanser. Når de skulle kåre de 3 kleineste øyeblikkene i norsk TV-historie, det her ganske i nærheten av lista på den følelsen det når du tror du vinner. Hør.
It is the weirdest thing to me. Democrats say that it is racist to believe. Well, they say it's racist to do anything. I had a Diet Mountain Dew yesterday and one today. I'm sure they're going to call that racist too, but it's good. I love you guys. But these people were telling jokes up in the front row. You guys might not be able to hear it, but I'm getting caught up in it.
Det J.D. Vance som står på scenen og ikke leser helt publikum riktig. Jeg har gjort denne tabben, men jeg ikke stilt som vicepresidentkandidat. Hvordan har du hatt det i livet ditt, Erik?
Altså, dette er... dette er jo Jeb Bush please clap øyeblikket. Andre har sammenlignet dette med det. Og poenget liksom at for det første, du kan ikke henge ut latteren til noen andre og så prestere denne latteren her, som vi hører her, det ikke noen respons, altså salen responderer ikke på han selvfølgelig, det har skjedd meg mange ganger før, og det som ofte, det har lært meg at noen ganger, det handler ikke om at det du sier ikke morsomt, men det handler om at de skjønner ikke hvor du vil hen, de blir forvirret, du har ikke klart å sette opp vitsen din, og det har heller ikke J.D. Vance klart. Han tror at det nok bare å si at demokraterne de så woke at alt rasisme. Og det også skjønner folk at nei, det litt urimelig. På samme måte som, altså det jo derfor rasistiske vitser ikke morsomme, fordi det veldig få som, ja, altså, det stemmer ikke med virkeligheten slik de oppfatter det.
Jeg prøvde meg på en London-sjef, som jeg begynte å jobbe for, som jeg liker veldig godt, han var jævlig kul. Og så hadde jeg noen indre Østfold-greier som var godkjent på tidlig 90-tallet, og sa, ja, men det der vits med øyefarge, det jo ingen som skjønner lenger. Ok, så jeg måtte bytte arsenal, og det var borderline rasistiske vitser som vi trodde da kunne stå seg historisk. Jeg kanslerte de selv. Så bra. Jeg ikke tror at jeg skal skrive bok om det.
Bra. Nei, altså, greier at Vance, han altså, dette viser jo på det hvor utrent han også da, som politiker. Bare for å ta det en gang for alle. Alt prater om at Kamala Harris ikke kvalifisert for jobben som vicepresident. Som er først vicepresident, men nå som president, det jo eliminert av at både Vance og Trump altså celebriteter som har havnet i en posisjon på grunn av at de berømt for helt andre ting enn politikk, nemlig å ha et TV-program og ha skrevet en bok. Og det Vance har vært 18 måneder som senator. Det veldig lite. Nei, her feilbedømmer han publikummet i salen, og han vil nok også kunne feilbedømme det amerikanske publikummet, i hvert fall deler av det. Og det som bare for å ta det med latter også, det som altså, latter en klassisk kundefløyte for sexisme. Altså på en måte å være å henge ut kvinner for å vise følelser i offentligheten. Og det blitt brukt veldig, veldig mange ganger. Vi begynte å snakke
om det. Det var masse reklamefilmer om at den latteren var så ond, og at den var så beregnet, og var så iskald. Og det og i tillegg blitt brukt mot en god del norske damer i norsk politikk, ja. Hvor det på jævlig ufint vis men det jo det at de overspiller kortet, og at du trenger faktisk mye lenger enn 100 dager for å bygge ned karakteren så fort som de nå trenger å gjøre det. Og det med latteren slo jo ikke an.
Nei, og det som også greia med latter at det blir brukt av, vi snakket om autokratier og demokratier i sted, altså for 10 år siden så var det en tyrkisk statsråd som mente at man måtte forby kvinner å le i offentligheten, som ble kontret med en sosiale mediekampanje fra tyrkiske kvinner, hvor de lo i offentligheten. Og hvis vi går tilbake til Umberto Eco, maestroen, og Rosens navn, hva var det tok utgangspunkt i?
Hei, spoiler alert. Ja. Her må vi ha signaler. Ja. Det tok blant annet for seg hvor ulovlig humor var i den middelalderske klosterverden og den katolske kirke på middelalderen. At det var slippeløs følelsen av, da vi jo på den boka som alle tror ble skrevet, men borte. Siden vi nevnte poetikken, politikken og retorikken, så mener jo folk at det ble skrevet en om komedien. Det vet vi ikke. Men det en utrolig kul film, og det er visst nok en enda bedre serie på italiensk. Men det Yngve Kvist, det sånn som Yngve Kvist mener.
Bokelskeren i redaksjonen, og det en enda bedre bok.
Ja, jeg mener det, og jeg har jo lest boka 2 ganger. Jeg er ekofan, jeg burde ha ekotrøye for Kås Pendel om semiotikken og semantikkens betydning, om hvordan ordkunnskapens muligheter når du har Word Perfect og kan telle antall ganger du bruker et ord, hvordan du da kan bruke det som maktmiddel til å overtale andre. Jeg var fjetret på side 12.
Og dette jo, igjen, dette, det det som autokratier redde for. De redde for det personlige versus systemet. Så dette handler om mer enn bare kvinner. Men altså, for å si det sånn, lykke til republikanere hvis det det dere, hvis det det sterkeste kortet deres, at Kamala Harris kvinne som viser følelser, og lar seg rive med av latter innimellom. Dette tror jeg bare, vi skal snakke mer om Trump-vans kandidature etterpå, men jeg tror det er med å sementere de som er slett fordomsfulle overfor kvinner, og det tror jeg ikke er bra. Det tror jeg kvinner som allerede, en tredjedel av dem i USA, har blitt fratatt sine abortrettigheter, kommer til å slå hardt tilbake. De trenger forstedskvinner.
Åpenbart. Nå det på tide å ringe Sofie,
ja,
og da ta karakterdimensjonskonkurransen vår, og vi setter vel på bachelormusikken, fordi jeg synes demokratiske partiet har levert på reality show når det gjelder alt rundt Kamala de siste de 7 dagene som har gått siden vi snakket sammen sist om hva de skulle. Det har vært reality show, altså. Kom igjen, nå må vi få tak i Sofie, og så hører vi på bachelormusikken. Ok, karakterdimensjon bonanza i denne Ungkar-spesialen. Folkens, det dere må skjønne er at når man lager filmer og serier, så jobber man veldig med hvordan hovedkarakterer introduseres. De må komme inn, så må man flyte på en følelse, så må man snu den følelsen, nemlig få til en umiddelbar endring, og så må man gjenta det til det setter seg det man ønsker. Og så skal man utvikle det over enten 6 episoder, 8 episoder, 12 episoder, eller bare 90 minutter som filmfolket da gjør. Dette er også det vi gjør hvis vi lager helhetlige årskampanjer i reklameverden, eventuelt driver med presidentvalgkamp, som det er OL og VM i kampanjevirksomhet, ganger 4. Det dere nå skal gjøre er å være Harris nærmeste chief strategist, eventuelt skrive serien på forhånd mens det skjer. Og det er 99 Days with Kamala Harris. Og Sofie, hvilke dimensjoner vil du ta tak i og få fram, gjerne før landsmøtet og ut av landsmøtet? Hva skal du jobbe med der? Take it away, du får pennen, tastaturet og mikrofonen.
Jeg tror at det er først og fremst viktig for henne å fremstå som troverdig. At hun til å stole på. Vi kan snakke om alle de andre kvalitetene hennes, men en av de tingene som gjorde at Trump vant valget i 2016, var at det var en del meningsmålinger som viser at folk stolte på han mer enn de gjorde på Hillary Clinton. Som sikkert for mange av våre lyttere virker litt rart, men han og andre i hans parti hadde brukt veldig mange år på å snakke ned Hillary Clinton som en IMS-karakter, som egentlig ikke var til å stole på, som var en del av eliten, og så videre, og så videre, og så videre. Og det som Biden hadde for 4 år siden var at folk også stolte litt mer på han enn de gjorde på Trump. Og det tror jeg var ganske avgjørende for at han vant det presidentvalget. Og velgerne kjenner ikke Harris enda. De holder på å bli kjent med henne. Hun har hatt en sånn sinnssyk pangstart til dette valget. Men det at hun, uavhengig av hvilken måte de skal nå velge å iscenesette henne på, så må det være hvor hun fremstår som troverdig og genuin. At hun kan le av latteren sin, av Brat Summer, når ungdommen prøver å få i gang den kampanjen. For det føler jeg så, det som hjelper henne akkurat nå, er at hun har utløst en sånn dugnadsånd i partiet sitt, og blant støttspillere. Og den dugnadsånden, den må fortsette, men da må hun være en person du har lyst til å heie på. For meg, hvis du er politiker, så starter det med troverdighet.
Eirik, hvor vil du bygge det som dramatiserer eller kampanjesjef?
Jeg tenker at den bakgrunn hun har før hun gikk I politikk, og dette liksom en glidende overgang I og med at hun ble valgt som statsadvokat og etter hvert justisminister I California som demokrat da. Altså dette med at hun har vært aktor da, det var noe hun ikke kunne, følte hun selv spille så mye på sist fordi hun ble kalt Miss Cop av venstresiden til demokraterne, Bernie Bros og så videre. Hun det var rett etter George Floyd, det var en annen stemning, det var et annet valg. Og nå det 4 år senere, og dette et annet valg. Og jeg tenker at altså, hun var aktor, Trump var og kriminell. Ikke sant? Han er dømt på 34 kriminelle tiltalepunkter. Hun kan ikke det, la det gå glipp av henne. Og så tenker jeg når du I retten, dette vet du alt om, Sofie, når du I retten I USA stiller som aktor, så sier du «the people against den tiltalte». Mm. Og hun «the people». Det passer jo helt perfekt I a people-oriented, people-based valgkamp. Altså folket mot Donald Trump, som stille til valg som Donald Trump på vegne av seg selv og sine egne interesser. Jeg tenker det helt perfekt, og det det hun skal fortsette med.
Jeg tror du veldig bra, og da får du I tillegg sånn hovedlinje I fiendens narrativ crime. Han har immigration, og han har inflation, altså økonomi, og så har de crime som du skal spille på, og der kommer hun inn den døra som de hadde tenkt å satse alt på, at dere skal være redd. Hvis hun gjør det med karaktertrekket Sofie drar opp, nemlig trygghet, tillit, nemlig og troverdighet, det at hun ikke reagerer stivt eller tilgjort, eller havner der Hillary havna, eller nesten alle andre kandidater enn Pete Buttigieg og Joe Biden og Bernie Sanders og Warren, hvis man skal ta forrige runde da og datt ut, så var det fordi hun bandt seg opp og skulle være utrolig flink og bare si riktige ting. Jeg håper hun holder den flyten hun gjør nå, at hun tar seg tid og varm. For det også en ting som kommer til å bli brukt mot, altså man prøver med den latteren, å gjøre den feminist-siden av henne til noe parodisk. Og det tror jeg hun ikke skal bruke så mye tid på, bare være sånn naturlig som hun åpenbart klart å være mens hun har oppmerksomhet nå, en helt annen kamera enn det jeg kan huske før 2020. Og det gjelder jo alle jeg har hørt før forrige fredag. Ingen sa det bør bli kamera, hun vinner helt sikkert. Det var med nerver I stemmen. Alle sa det kan være at vi ikke klarer å bytte henne ut. Og så vi der vi nå. Det andre karaktertrekk og dimensjoner du vil ta fram etter at du har lagt troverdigheten, du har fått fram det hovedbyggestein, the prosecutor, som også skyter ned. Hun har ikke gjort noe her I verden. Herregud, hun har stått I rettssaler og har fått kriminelle I usannsynlig lang tid I fengsel. Hvor vil du bygge videre da, Sofie?
Nei, det jo egentlig på det ordet du sa, altså varme. At hun en varm og omtenksom person. Jeg synes det som kanskje, det jo, vi kunne jo gjort en lang episode på å analysere hvorfor disse første 9 dagene gått så bra for Kamala Harris. Hun har unøkkelig gjort veldig mye riktig selv, og som vi sier, og hun har skapt entusiasme I partiet som jeg tror overrasket partiet selv. det skulle bli så mye dugnadsånd og entusiasme for henne som kandidat. Men så har hun jo vært hjelpt av en annen karakter, dette kan jo du med bedre enn oss, ja, men hun har fått en antagonist, en fersk antagonist, servert I fanget. Og det J.D. Vance.
Vi har akkurat spilt latteren hans, så bare fortsett ja. Med det. Altså, vi har spilt latteren, og vi har ledd av den, og fortsett der.
Ja, for mens vi snakket jo mye I forrige episode om at nå var kampen I gang for å definere hvem Kamala Harris Men på den andre siden så har jo kampen vært I gang for å definere hvem J.D. Vance for han en mindre kjent person nasjonalt enn det Kamala Harris Og det fascinerende som har skjedd siste uken at han har hatt en skikkelig revva uke. Og hun har hatt en skikkelig god uke, og de tingene henger litt sammen. For vi snakket jo også forrige uke om at liksom, en av mine instinkter var at de kommer til å prøve å ta henne før hun ikke har barn. Mm. Det en sånn kald karrierekvinne som ikke har barn. Og hva det som har skjedd I stykken? Jo, man har avdekket et klipp av J.D. Vance, som flere år gammelt, hvor han snakker om henne og andre I partiet som sånn sad cat ladies, som ikke har investert på samme måte som folk som har barn I fremtiden til landet. og det har virkelig backfired, for at jeg tror det som sånn interessant at J.D. Vance sin karakter holder på å bli malt som sånn opportunistisk, ikke så veldig hyggelig, liksom slem type, som ikke troverdig, som sier akkurat det han trenger å si, som har endret, så å si, alle standpunktene sine, for å bli en, en sånn Trump-soldat som det han nå. Og det, da, liksom, det at da hun kan vise sin varme og medmenneskelighet, som jeg tror det ofte det kvinnelige kvinnelige politikere i USA har slitt med. For eksempel, de skal hele tiden de blir presset inn i et sånt du må vise at du kompetent nok, i og med at det fortsatt en sånn, you know, kvinner kompetent nok egentlig til å være president? Så blir du liksom satt i liksom, det kalde kompetansespor, ikke sant? At du så tøff og du så flink og du egentlig så smart. Men da mister du det medmenneskelige. Mm. Så hun greier å være neppe og varm som jeg føler hun har vært på sitt beste denne uken. Så sammen med den kompetansen og troverdigheten, så det liksom de fire kjerneordene jeg tror kampanjen som kampanjen sikkert kommer til å styres etter.
Erik, kjør på hva du har nå her.
Ja, for det kjempeviktig, Sofia, og den antagonisten som jo helt avgjørende her, og alle amerikanske valg it's all about the matchup, det hvem du stiller opp mot. Og nå det Trump-Vance, og med Vance så har man jo bare double down på Trump. Og nå hadde de jo et svært vellykket landsmøte i den forstand republikanerne, i den forstand at de klarte å på en måte, samle partiet om en del sånn konkrete ting de skal gå etter, og det jo på en måte Trumps kjerneområde, men på en måte at alle på en måte har skrevet under for det. Men det som vi nå har sett jo at enkelte kongressrepresentanter for demokraterne republikanerne har kalt henne en DEI-kandidat. Altså en kvotert inn mangfoldskandidat. Diversity, equity, inclusion. Og det altså
hersketeknikk mot kvinner det også.
Og ikke bare det, men altså USA, vi skal ikke glemme at USA altså hvis du hadde gjort dette i arbeidslivet, så hadde du fått sparken. Altså du kan ikke si og gjøre sånne ting. USA faktisk svært politisk korrekt. Og ja, Trump har på en eller annen måte funnet seg en lomme hvor han klarer å være politisk ukorrekt, men resten av det etablerte USA veldig politisk korrekte. Og det nå, og dette jo det som egentlig republikanske strateger frykter, og de vet kommer til å skje. De sier det bak kulissene at det et spørsmål om tid før Trump kommer til å gå full on DEI. Et spørsmål om tid før Trump, og vi ser hvor smart Vance Vance skjønner nok implikasjonene, men for han bare kjører på at hun ikke bare hun kvotert inn, men hun på en måte ligget seg til topps også, for det har man også begynt også å se helt opp til Megyn Kelly, som jo prominent konservativ politisk kommentator.
Ja. Hvis du skal bare lære
Jeg skal bare si sånn, jeg har sett folk i Norge retweete memes på Twitter om at hun har ligget til å sette topps.
Det helt vilt.
Det helt vilt. Men det var akkurat det vi snakket om, forrige tirsdag.
Dette man velgerne.
Visste at sånn type angrep ville komme.
Dette velgerne. Trump egentlig må vinne. Han kan ikke miste alle kvinner. Han skulle hatt noen. Hele strategien handler om mannlig sinne i stor grad. Derfor det valgte han Vance. Men tilbake til, hvis dere bare lærer det i en setning, hvis dere setter det ned og skriver, en karakter kan aldri bli sterkere enn sin motstand, den overkommer. Og derfor fokuserer man alltid på motstand og antagonismen, bør ikke alltid bare være en person. Og det klart når du møter en historisk farlig politisk leder, som jeg mener Donald Trump så har du muligheten til å bli blant de større. Så Biden har nå bevist, det gjør ikke at du varer hele veien ut. Det du trekker fram som skjer i den kattevideoen, og Cat Lady-videoen som plutselig blir lagt i munnen på en som heter Tim Walz fra Minnesota, det kommer det til ordet som beskriver der weird dukker opp i fokusgrupper som du valgte å ha med i dag, Erik. Skal vi bare ta og spille den også, fordi dette har noe med karakterdimensjonene til Harris, som jeg opplever mye mer strategisk valgt enn det detter ut i media, nemlig weird. At Vance og Trump gjøres til weird, for da, hva blir Kamala da som det motsatte av weird? Normal, som deg og meg. Og da du på folkets side. Og den elegansen der, det lukter strategi arbeid och inte sån som det så ut som om det var att var Minnesotas guvernör som ska stilla upp I vicepresidentkandidaten och säger det runt förbi för tydligtvis detta är spilt I en fokusgrupper för 14 nej detta blir för nästan 3 veckor sedan så är weird ordet placerat hos The Bulwark gängen som lager podcaster och massa innehåll men också jobbar strategiskt med inspel till anti-Trump kampanjerna Og Pod Save America, som da samarbeider om disse fokusgruppene. Hør det klippet her, og så går vi tilbake til Sofie og Erik.
I think we have a clip from one of those groups of black voters that you did before the handoff. So let's listen.
We saw what happened to Clinton, and this time it's a black woman. So now we throw something else on top of it. I don't see that going well. And honestly, just black woman to black woman, I feel for her.
Even President Barack Obama, like, he's a man, and... It was horrible, like people's reactions to him winning, it was horrible. And then, as people mentioned already, Hillary Clinton, like if we were going to do a woman, it would have to be a white woman first.
Ja, fordi det som litt morsomt at vi I dag morges korresponderte på Messenger, Sofie, og så satt vi samtidig og hørte akkurat den samme podcast-episoden,
ja.
som altså Jon Favreau med Wilderness-serien, hvor han I denne episoden tar for seg, ok, hva sier altså de uavhengige velgerne? Og dette det ene, dette med at til med svarte velgere livredde for det som nå kommer, fordi de husker hvor tøft det var under Obama. Og så husker de at det som til slutt overvant velgerne den gangen var at Obama var kvalifisert. Ikke sant? Han var dyktig retorisk, han hørte som han hadde en plan, han var troverdig, han var som du sier altså en fin person, og han stod også på en måte kanskje den fineste personen I republikansk moderne historie, nemlig John McCain.
John McCain.
Så det var godt gjort. Men en annen ting som kommer frem I denne episoden her, dette med det å rett og slett være normal. Fordi vi I Norge så bruker jo også mye oppmerksomhet på alle disse som elsker Donald Trump. Vel, du har en god del republikanere som ikke elsker Donald Trump, men som allikevel stemmer på han fordi de liker ikke det politiske alternativet. De kan være usikre på en del personlige kvaliteter ved demokraterne, ikke minst alderen til Joe Biden og aller viktigst på en måte det som de oppfatter som en slags dyssing ned av alderen. Og der også Kamala en som godt kan bli implisert I dette. Dette en sak som ruller videre. Men jeg tenker det der med det normale og dette med å være rett og slett systembevarende, for det jo det som Trump nå kjører, ikke sant? At demokraterne så radikale, og så videre. Ja, de noe egentlig det? Eller det Trump som den radikale? Det Trump som I realiteten ikke engang konservativ, som Republican in name only, fordi han vil rett og slett rive ned et system som de vant til, og som de tror på, og det tror jeg det ligger veldig mange velgere å hente, og ikke minst blant disse Nikki Haley, 20% av republikanerne, som fortsetter å stemme på henne måneder etter at hun trakk seg. Hva tror du, Sofie?
Jeg tror som mange har poengtert, og det spennende at du Gjermund, sier at du mistenker at dette weirds noe de har brukt tid på, og ikke bare noe som Tim Walz sa, litt sånn slanget litt I TV-intervju. Men det ser jo organisk ut.
Det også det veldig god til.
Ja, ikke sant? Og det gir jo at det ser sånn, åja, en guvernør sa litt, og han jo tidligere lærer, så han sa sånn, you know, I'm a school teacher, I've seen a lot of things. This is just weird. Dette bare rart. Og det som Magne har skrevet om denne type angrepsstyrene siste uke, det nok en mye sånn, Joe Biden ville jo en ganske storslutt kampanje om at demokrati på spill. Mm. Og man kan være, dette har vi snakket mye om, man kan være enig I at demokratiet står under press, at Trump kan være farlig, stormer gjerne 6. januar, men jeg tror for veldig mange så blir det for stort og for liksom sånn hardslående og litt sånn for dystert budskap og hele tiden hamre løs på. Mens det mye sånn enklere, lettfattelig og mer nett på å bare si «Isn't he kind of weird?
Oh.
Aren't these guys kind of weird?» Liksom når JD Vance snakker om Catwoman og at altså, det jo det som interessant her at jeg tror at I og med at Trump, vi snakket om at Trump valgte en vicepresident som var egentligen helst vill ha. Inte det som är strategiskt klokt, men det han mest innerst inne vill ha. I J.D. Vance. Och frågan är då, how much vetting do they do? Hvor mye bakgrunnssjekk av Vance gjorde egentlig teamet hans? Hvorfor? Det virker jo som en del av disse utspillene til J.D. Vance kommer som en overraskelse også for hans egen kampanjeteam. Og det nedsiden, for da har han ikke noen sånn klar angrepsvinkel tilbake igjen for å svare ut disse anklagene. Og det jo ikke bare det at han har kalt folk catwomen og catladies, men det jo det at han har jo også sagt noen et enormt konservative ting om familieverdier. I masse intervjuer tidligere, tydeligvis. Og det jo intervjuer på en del sånne ytre høyre steder som vanlige folk nok ikke hører på. Men hvor han lanserte ideer som at kanskje man burde få ekstra stemmerett hvis man har barn. Mm. Så man, hvis jeg kan da stemme på vegne av Mathias også, så jeg får to stemmer ved neste valg. Fordi at jeg er mer investert i fremtiden. Og det tror jeg ganske mange tenker som ganske ytterliggående ideer. Og det å trekke frem de ideene, og i stedet for å prøve å male de veldig sorte, bare si, ikke det bare litt rart å gå rundt og tenke sånn? Mm. Det tror jeg kan være ganske effektivt.
Men tror du, altså fordi jeg tror at grunnen til han har gjort det, at han har prøvd å gjøre sine hose grønne hos den gjengen, og ikke minst hos Don Jr. Og det var Don Jr. Som måtte var fremste heiengen til Vance, mens Ivanka var mer som på Doug Burgum og så videre, og så ser vi hvilke av barna som vant, og hvilke av barna som nå er tett, det sånn kriminologi i dette her, hvilken av Trump-barna som nå tettest på han. Men du ikke redd for at, Sofia, at liksom dette med weird, hvis man forvalter det feil, havner litt inn i samme fellen som deplorables, at folk føler at det ikke Trump og Vance som weird, men det det vi som weird som støtter de. Hvordan kan man unngå det?
Jeg tror det er absolutt en mulig fallgruve for altså man må ikke liksom, man må jo som alt annet ikke gå for langt med det budskapet heller, men det å liksom, jeg føler at det en mer neppe måte å angripe det på som mer hverdagslig da. En del av de andre store ordene som blir brukt om det. Og Trump var jo ute denne uken på en rally, for nå har han har bare skroset alle tanker om at han en ny mann etter skytingen. Det sa han på en av rallyene sine denne helgen, det han ikke. Så han har gått tilbake til å komme med sånne dog whistles om demokratiet, ikke sant? Si til kristne velgergrupper, you know, hvis det stemmer så må det ikke stemme om 4 år. Så man vet mange kommer til å tolke.
Ja, vi spilte den i åpninga.
Man vet akkurat hvordan folk kommer til å tolke det. Og Trump, det han gjør med det sånne utspill, det jo også clickbait til venstresiden. Mm. For han regner med at venstresiden skal komme ut og bruke store ord, og sier han har lyst til å end democracy, he wants to be a dictator, og så videre. Men han vet at det liksom, da kan han være sånn, se på venstresiden, de bare blåser opp alt jeg sier, de er hysteriske, de er usammenhengende. Og hvis man da begynner på en åpne en annen skuddlinje som weird, så jo, jeg tror det nok en mye vann... Det tror jeg kommer under huden på Trump.
Det åpenbart.
Trump har ikke lyst til å bli merkelappet som rar. Og en litt mer sånn neppe måte å bokse de inn på enn at de store, store, farlige menn.
Jeg kan ta to kampanjetekniske og en strategisk. Det kampanjetekniske så å unngå ordet skuddlinje rundt
Donald Trump. Ja,
men det må være med humor. Det må vi tåle i Norge. Det ingen dette her med humor. Så det må være greit. Det som åpenbart at weird-ordet strategisk, at fokusgruppen spilt inn 14 dager før og som rett etter attentatet. Og Biden vant med The Battle for the Soul of America, og det var en enorm ondskap han tegnet Trump som. Men når Trump skutt og martyr, så kan ikke angrepet være så hardt i det du drar i gang. Så derfor tar du et ord som alle kan være enige ikke vilt sårende mot en mann som har sagt hva som helst, og så går du inn i weird versus normal, som en identifikasjonsskapende fortelling som man kan da bruke i noen uker før man kan gå nedover i mørket, for han kommer til å stå nede i det mørke hullet og rope, for det har han allerede begynt med. Og det andre de får til med i de karakterdimensjonskampen der, at hun skal være sterk, at hun ikke skal gi seg, at hun bare sier bring it on, som jeg synes også et fantastisk ord som kom naturlig ut av hennes munn, men som de åpenbart har brukt noen uker på at her noen hovedsetninger som vi skal bare gjenta og flyte naturlig. Bring it on. We won't go back. Weird. Dette rulles ut på snikete måte som bare de dyktigste I norsk valgkamphistorie har fått til. Og de vil aldri innrømme det, men det jo noen narrativer som accidentally har dukket opp her og der, som også har preget norsk valgkamp. Jeg synes Trump kommer til å dra dette mot mørket, og at demokratikampen kommer til å mobilisere denne gangen også. Det var det mest mobiliserende, dessverre på begge sider, for republikanerne trodde jo at det var the big steal. Så som narrativ, at han en fiende for demokratiet, ble jo brukt som nå radikaliserer det demokratiske partiet og skaper voldsmenn. Det gjorde også at de må gå til et mykere ord I en mellomfase. Det weird, åpenbart, disse her, dette her jo fantastiske fokusgruppemennesker. Jeg så glad for at du tok med fokusgrupper, Erik, for dere var kritiske til fokusgrupper. Jeg tenkte, jeg kan ikke bruke neste sending til forsvaret, det lange faglige forsvaret, for hvorfor fokusgrupper leder utviklingen av budskap og kampanjer.
Fokusgrupper kjempeviktig, men man må ikke... Men
vi må ikke legge seg hender på idioter.
You shouldn't say the silent part loud. Dette en strategipod, vi kan snakke om det, men det må ikke komme tydelig fram I valgkampen at man driver og lytter til fokusgrupper. Jeg skal gi dere det ultimate eksempelet på dette her. Før Bidens debatt, så var det egentlig bare en eneste debatt I moderne amerikansk politikk som hadde noe spesielt å si, og det var den aller første debatten mellom Gore og Bush. Hva det Gore gjør der? Jo, han, for han vet ikke at mikrofonen hans på når Bush snakker, han driver og sukker. Han sukker høylytt mens Bush snakker, med andre ord, dette virker smug, elitistisk og så videre. Hva gjør han da? Jo, han lytter til fokusgrupper, sier at det må du slutte med, nå må du være elskverdig. Og så han ekstremt elskverdig, han helt motsatt person I debatt nummer to. Og så tenker folk at, nei, jeg vil ikke ha en person som lytter for mye til fokusgrupper. Jeg vil ha en person som seg selv. Punkt om jeg vil ha den personen som jeg kan stå ved siden av grillen og barbecuehund og prate med, og som seg selv. Og jeg trenger ikke være enig med den personen. Han kan være son of a bitch, but he's our son of a bitch type person, som mange oppfatter Trump som. Men det må ha en comfort zone I amerikansk politikk. Det handler om at det en type troverdighet. Og det tenker jeg det derfor jeg skeptisk til at fokusgruppepraten blir for tydelig.
Illusjonen av autentisitet det man ønsker å skape. Det det gode Absolutt. Drama. Det altså, dere aner ikke, disse kamerene, det et sett ser, altså, det ikke noe naturlig I nærheten av noe som helst som filmes, som dere ser på TV, av noe som helst art. Det står folk med lamper og svære hvite. Det jo helt vilt hvor mye vi fokuserer på å få fram det, og det driver man I kampanjer om. Men fokusgruppeteknikken hypermisbrukt I Norge. Men den ganske misbrukt I internasjonal markedsføring. I amerikansk valgkamp, I gode hender, så kan det skape sånn som Barack Obama, som lytter til fokusgrupper, eller det kan ødelegge alt som Hillary Clinton, som lyttet på alle feil måter. Sofie, hva skulle du si? For at det vi hørte.
Jeg må legge Mathias snart, men jeg synes vi inne I en sånn veldig spennende fase av valgkampen, for hvor alt snudd opp ned, og nå føler jeg meg veldig, som et veldig dårlig menneske som sa det med skuddlinje mot Donald Trump, men han gikk jo fra å være skutt offer, ha et veldig forsonende, storslått landsmøte som du og jeg, Herman, vi snakket om, det var jo noe av det mest velregisserte samlende opplegget vi har sett på lenge, til at alt blir snudd på hodet når Biden trekker seg, og at man nå I en posisjon hvor Kamala den charmerende ragtag team, underdog, som prøver å sette sammen en kampanje og bli heiet frem, og det dugnadsånd I partiet, og folk støtter henne og får en sånn popkulturell backing som jeg tror hun aldri hadde trodde hun skulle få. Og så mens J.D. Vance på den andre siden, som så ut som et godt valg før Kamala Harris ble hovedkandidaten, sliter noe vilt. Og det viser jo bare hvor mye som kan endre seg på to uker. Nå, det Trump-kampanjen prøver å gjøre nå, det endrer ting tilbake igjen. Og det synes jeg ganske ironisk med det, at Trump har jo prøvd å moderere partiet sitt på en del standpunkter, fordi at han vil ha, han skjønner at en del av abortstandpunktet I partiet for eksempel upopulært. Han vil ha flere kvinnelige velgere. Så det en av de større tingene han gjorde før landsmøtet, det var jo å vanne ut abortspråket I plattformen til partiet. Han ville tydeliggjøre at partiet skulle prinsipielt være for at hver delstat skal lage abortlover, at ikke partiet skal være for at man skal lage noe sånn nasjonal påtvunget forbud mot abort som skal gjelde over hele landet. J.D. Vance har jo ikke ment det. Han har leflet med en sånn nasjonal abortion ban. Så det ganske sånn interessant å se at Trump nå har valgt en vicepresidentkandidat, antageligvis den personen han likte mest og ville mest ha, og som beste venner med kidsa hans, til at den personen har en del sånne ytterliggående meninger som selv han har prøvd å distansere partiet sitt fra, i håp om å gjøre partiet mer vinnerdyktig. Og det synes jeg det virkelig chickens coming home to roost. Det hvordan de skal komme seg, det jo det dramatikken som denne uken, hvordan Donald Trump og J.D. Vance skal samle seg de neste dagene og prøve å komme på offensiven igjen, og ta tilbake litt av mediebildet etter Kamala Harris har gjort det så bra i 9 dager.
Sofie, før du prioriterer familien, som selvfølgelig skal gå for noe alt mulig annet.
Bare ikke oss nå.
Du må gi oss en hot take på status for din vicepresident favoritt. Hvem det?
Ja, altså, det jo, per nå, det jo morsomt, for jeg føler at forrige uke så var vi var på Buttigieg's trainer, vi var på Andy Beshear, hvem var dine to kandidater igjen? Det var Shapiro og
Gretchen
Whitmer. Mm. Og du sa at det blir en av de to. Det garanterer du at det blir en av de to.
Men jeg skiftet. Men kjør først du.
Men denne uken her, altså, det jo morsomt å se hvordan sånne ting endrer seg fra uke til uke. Vi ser at vår gode venn Pete har vært på alle TV-kanaler som vil ha den siste uken i sin skygge. Altså, alle gjør litt av det som alle spiller til sine styrker. Så for Pete Buttigieg så det å være på Fox News, det å være på TV, det er å være en skikkelig sånn slagkraftig talsperson for Kamala Harris. Og så har du Shapiro, som har events for Kamala Harris i Pennsylvania, for å minne henne på at jeg er superpopulær i en av de viktigste vippestatene som du må vinne. Men en dark horse som har kommet sånn lenger opp på listene enn det han var forrige uke, det er Mark Kelly, som er senator for Arizona.
Oh yes.
Oh yes, som er, han er en vaskeekte astronaut. Og han har liksom posisjonert seg i det stille, for han har ikke valgt den strategien som disse andre herrene har gjort. Han gjør en mer sånn slow campaign bak kulissene, virker det sånn, for å bli vicepresidentkandidaten til Kamala Harris. Og vi sa jo om han, jeg tror jeg sa om han forrige uke, at jeg tror han kommer til å velge en annen senator, for han er jo senator. Men nå er jeg litt usikker. Jeg tror at jeg føler at han har styrket sjansene sine på en uke, ikke minst fordi at selv om Trump-kampanjen sliter med å finne ut av hvordan de skal angripe Kamala Harris, så er det klart at kjernebudskapet nok kommer til å bli at hun er en radical liberal fra California. Mm. She's a communist from San Francisco, så man kan ikke stole på henne. Og hvis hun da får en sånn veldig kjedelig, veldig moderat, veldig ordentlig astronaut-type som Mark Kelly til å være hennes running mate, jeg tror han kommer til å neutralisere. Altså, det er grenser for hvor kommunistisk man kan være da, liksom. Eller bli fremstilt som, tror jeg.
Ja, jeg vil jo bare si at gameshow-messig, så er det jo noen av disse vet at det ikke blir dem. Men de går ut og lager da den noe mer subtilt enn det reality-showet som Trump sier, at jeg vurderer 3 kandidater, og de blir satt opp mot hverandre, og så skal det skje. Jeg tror at noen av disse vet at de ikke drives nå og settes på anbud. Eirik har jo med både lyd og favoritter. Har du noen siste humorforslag, Sofie? Det er jo, leste du Aaron Sorkin sitt forslag?
At det skulle være Mitt Romney.
Yes, det synes jeg hadde vært livsfjernt.
Det synes jeg var veldig morsomt. Det, det viser at han er nok en bedre serieskaper enn han er praktisk politiker.
Jeg tror egentlig at tenkte jeg en god stund nå, for så tenkte jeg etter å ha sett Chicago 7 på mandag, at mannen vet jo hva han gjør. Ingen vil høre på han, så han ville bare trigge samtalen til å gå videre. Så altså, for å foreslå noe slik at man vurderte Biden, han skrev det innlegget den samme dag, eller det ble publisert rett før Biden kom ut, så han ville bare ha samtalen videre, for den siste du hører på er dramatikere, tro meg, for ellers hadde alle stemt kun på det partiet. Sofie, da må du ha en strålende dag og legge baby.
Mm-hmm. Og så må du høre på resten av podcasten etterpå, Sofie, da skal du få høre et klipp som er med å i hvert fall underbygge Mark Kelly-kandidaturet. Så tusen takk for at du var med, Sofie. Så snakkes vi igjen.
Så snakkes vi snart.
Fint det. Ha det.
Ha det.
Ja, Sofie nevnte dette med altså, sånn, den slow, snikende kampanjen. Gjermund, dette kan vel du bedre enn Sofie. Låta Slow Ride av Foghat, altså, som sånn her, jeg tror mange letter og sånn.
Jeg kan ikke noe
poplister. Jeg skal ikke synge den. Men
den fra 90-tallet?
Det sånn, slow ride, take it easy. Og så er det, gjentar de, slow ride, take it easy. Mm. Det Mark Kelly's kampanje. Det, han braser ikke ut på, sånn, på det du legger opp til her, da, sånn bachelor audition inn på MSNBC News, eller i beste fall folks, tenk å vise seg frem der. Andy Bashir har vært der, ikke sant? Pete Buttigieg. Buttigieg har klart det bedre enn Bashir, men altså, det er den som ikke har drevet audition, det Mark Kelly. Fordi han har altså så mange gode egenskaper, som ikke minst som tidligere astronaut, som jagerpilot, som mannen til Gifford, som ble demokratisk kongressrepresentant, som ble skutt og nesten drept. Og han er senator fra en ekstremt viktig grensestat, Arizona, og dette en mann som virkelig kan sin grensepolitikk. Han har jobbet knallhardt i kulissene for at Biden skal bli mer oppmerksom på grensespørsmålet. Og han det som ofte kalles i DC-kretser, a Wang. What a nice guy. Altså han krysser av også på de kriteriene.
Wang!
Learn it.
Det staving, ja. Nei, det har jeg aldri sagt i nærheten av meg, takk, så det går fint.
Og nå skal jeg hente, nå skal jeg også sånn, en gift offering til deg, Gjermund. Jeg har funnet et klipp fra en film hvor vi skal få introduksjonen til animasjonverdenens Mark Kelly, nemlig Buzz Lightyear, når han havner inn på gutterommet til Andy og introduserer seg selv for de andre lekene.
So, where are you from? Singapore? Hong Kong?
Well, no. Actually, I'm stationed up in the Gamma Quadrant of Sector 4 as a member of the elite Universe Protection Unit of the Space Ranger Corps. I protect the galaxy from the threat of invasion from the evil Emperor Zurg, sworn enemy of the Galactic Alliance.
Oh, really? I'm from Play School.
And I'm from Mattel. Well, I'm not really from Mattel. I'm actually from a smaller company that was purchased in a leveraged buyout. Well, I don't really...
You think they'd never seen a new toy before?
Well, sure. Look at him. He's got more gadgets on him than a Swiss Army knife.
Please be careful. You don't want to be in the way when my laser goes off.
Hey, a laser! How come you don't have a laser, Woody?
It's not a laser. It's a little light bulb that blinks.
What's with him?
Laser envy.
All right, that's enough. Look, we're all very impressed with Andy's new toy.
Toy?
T-O-Y. Toy.
Excuse me, I think the word you're searching for is Space Ranger.
The word I'm searching for.
Ja, altså, han som en Swiss Army knife. Han har jo så mange ting. Jeg tenker at Josh Shapiro har en ting først og fremst, og det at han fra Pennsylvania, så har det to ting. Han en veldig god politiker. Men jeg tenker at Mark Kelly puts a lot of things on the table.
For å ta Buzz Aldrin først, så står det inne i gifteringen, som jeg mistet da jeg gikk ned 15 kilo, men to infinity and beyond. Ja. Så jeg har et nært forhold til Buzz, på i hvert fall det slagordet, og måten han kommuniserer på. Han skulle jo utfordre Tom Hanks hovedkarakter, og være trusselen, fordi ingen er kulere enn astronauter i amerikansk kultur. 538 hadde om det i natt, faktisk. At de prøvde å finne målinger der det var mulig å vise at det svakheter ved det å være astronaut. Men det veldig få som det. Og de alle respektert. Selv de som ikke får det til. Så det klart, han får en grunnfortelling der. Det med skuddofferkone skal man ikke kjimse av, med tanke på voldsofferkortet som Trump da, som lovte, og skulle aldri snakke om at kula traff snittet øret ever again. Han har ikke gjort annet. Altså, jeg har sett noen av disse talene, og det varer opp og ned og varer opp og ned. Det gir demokraterne muligheten til å være på den banehalvdelen. Og når vi sa i sted, det tre svære tog som kjører mot Kamala Harris. Det crime, der hun god. Immigration, der Kelly vilt god. For Arizona kjenner dette på kroppen. Det ingen I det seriøse demokratiske partiet som ikke mener at flyktningstrømmen over grensa ikke et massivt problem for samfunnet. Den gladgreia I 2016 har bare økt under Donald, og så har det bare økt under Biden, og det ikke mulig for det amerikanske samfunnet å ta imot så mange.
Ja, for la oss ta litt dette med innvandring, fordi det altså hvis dette valget handler om inflasjon og innvandring, så vinner Donald Trump. Hvis dette valget handler om det vi har snakket masse om I dag, karakter, men også abort, så vinner Kamala Harris. Og det har vært, vi har vært inne på det før, men det har vært en massiv innvandring til USA, noe lovlig, og sånn er lover og regler, og at man kan komme inn til USA hvis man søker riktig, og da du der en 4-5 år før du eventuelt får opphold eller ikke. Og så er det en del illegalt. Men dette økte veldig under Biden, og det to ting. Det at det mer uroligheter I Latinamerika, og det andre at man ikke lenger har pandemi, sånn at det lettere å komme seg over grensen. Og så for den tredje tingen, at folk har skyndet seg over påvente av at Donald Trump kan overta igjen. Nå innvandringen mye lavere. Man har fått en del midler klart å få bedre kontroll på grensen, men det tall som nok ikke, vi er nede på Donald Trump-nivå, men dette tall som nok ikke velgerne vil kunne få med seg uansett hvor hardt man promoterer det. Men en av grunnene da, til at også at Biden slapp litt opp da, på de tøffeste Trump-restriksjonene var at de ble sett som inhumane. Det handlet blant annet om å skille barn fra foreldre. Man plasserte delvis barn I type sånn oppbevaringsenheter som ble kalt for bur. Ikke sant? Til og med Melania Trump gikk hardt ut mot sin egen mann bak kulissene og påpekte dette her, som gjorde at Trump faktisk snudde delvis på akkurat dette her. Og sånn at det er igjen en av grunnene til at demokraterne har sluppet litt på dette her, men det som at når man snakker om at Kamala Harris, hun var ikke en grensesar, altså en sånn grensegeneral, hun hadde egentlig ansvar for the root causes of innvandring, altså hovedårsakene bak innvandring, men det et dårlig argument, fordi altså, for det første, det jo et helt umulig politisk oppgave, dersom da SV kom inn I regjering første gangen og sa at vi skal få slutt på fattigdom, liksom, altså, lykke til med det. Men,
ja, det gikk noen uker, og så har Kristin Halvorsen gå ut og fyll bæreposene, for her det finanskrise. Så ting endrer seg når man kommer I posisjon.
Ja. Det et dårlig standpunkt. Punktet om finalen, det eneste måten å redde på å få Mark Kelly som vicepresident. Hvis du tenker at det noe man skal drive kampanje på.
Jeg vil jo si at Trump-kampanjene har spilt innvandringskortet litt mange ganger, så det litt som Petter Ulven, og nå jeg vil ikke kalle det Ulver, jeg synes det morsomt å ha humor med skuddlinje, selv når vi nå snakker om Mark Kelly og Gifford, bare for å ta over misliking av det å bruke selv morbid humor med mens man driver og snakker. Kelly har den fordelen, men det ikke sikkert at han vinner for det. Han har steget I kurs. Pete tror jeg jo inni meg ønsker jeg for at han så retorisk god. Men selv homofile Miller, det ikke det han heter? Han I Bulwark?
Tim Miller
sliter bare sånn... Skal vi virkelig tørre å kjøre homofil I tillegg til kvinne? Hun som har fokusgruppene I Bulwark, kjempehomofil, har litt nerver for, skal vi virkelig gjøre det? Og der det enda verre I det demokratiske partiet, så det dobbelt kvinnefrykt, som jeg også synes trist I forhold til Gretchen, der som status på hva som chattering class driver med. Det som sikkert at det demokratiske partiet har for vane å velge ut tre kandidater som de printer ut alle mulige materiale om, og ha en vettingprosess hvor de da sjekker ut 4, 5, 6. Det Eric Holder som leder den vettingprosessen til justitsminister. Et fabelaktig menneske, synes jeg. En straight talker og en superjurist. Men det ting her som ikke vi vet. Mark Kelly åpenbart fortsatt I høyt oppe. Han, Tim Walz, det lærer. Jeg elsker lærere. Han fotballtrener I USA, så vi snakker om Friday Night Lights, og utrolig hyggelig. Altså, Tim Miller fortalte at han hadde på slutten av 90-tallet, når en Utrolig streit elev kom og sa at han hadde en homofil venn, så ville han starte, vi er nødt til å snakke hyggeligere om homofile måte å tilnærme seg det på. Så lagde han det på slutten av 90-tallet. Han har alltid valgt det gode når det nære, men han dundrende progressiv. Han jo nest, han ikke Bernie Sanders, han har masse andre, mer konservative klassiske amerikanske ting, men i, for progressiv, fordi da blir Kamala dobbelt liberal og liberal enough.
Ja, ikke sant? Altså de taper åpenbart dette hvis dette blir en sånn woke kandidatur, ikke sant? Altså hvis dette handler om, måte, om det at hun svart i seg selv, om det handler om at Buttigieg homofil i seg selv, men det var det som gjorde at Obama vant, at det handlet egentlig ikke så veldig mye om at han var svart. Man brukte aldri ordet, altså disse ordene som at dette var på en måte at man ville altså som David Axelrod, han som var hans kommunikasjonsdirektør, sa at vi brukte aldri at dette her var et sånn transformativt valg, at det at man nå får en svart president i USA viktig i seg selv. Det man valgte å fokusere på de politikkområdene som han var god på.
Vi må over på Trump, bare så alle skjønner at jeg utrolig pro-Pete. Også at det skal kunne gå, og hun sier det i fokusgruppene, at hun mer redd for hva homofili gjør i fokusgruppen hennes. Så sier de, herregud, det der stresser vi ikke så mye med. Det har vært en enorm pro-homo-vendring i USA, takket være blant annet noen tv-serier på tidlig 2000-tallet. Så jeg tror ikke det så himla skadelig.
Will and Grace det du tenker på.
Ja, Will and Grace og en god del andre og slektinger av tidligere vicepresidenter og en del sånne ting. Uansett, vi må snakke om Trump og hans karakter. Det har vært nevnt en god del, men kampanjen hans i det demokraterne alltid blir kalt. Disarray, hvis du har noe moro på republikanernes noe ordspill her, så tar vi det, Erik. Vi tar en pustpause. Karakterendring. Det jo det man ofte driver med i serier og film. Det handler om at du skal leve deg inn, og så skal du være med på emosjonell endring. Da sikrer vi at du ikke zapper, eller kjeder deg i kinosalen, og du får ikke en fortelling til å fungere hvis du ikke har endring sånn cirka hvert minutt. Helst halvannet rundt dette, handling eller åpenbaring. Handling eller åpenbaring. Det betyr ikke at alle karakterer endrer seg. Og Donald Trump, som alle som har lyst til at verden skal bli litt bedre, trodde at kula kanskje kunne føre til at han endret seg. Og Donald Trump sa i helgen, når du blir skutt i øret, så det mange som har påstått at jeg kan endre meg. Det har jeg ikke gjort. Jeg har kanskje bare blitt verre. Og han sa det med humor og glimt i øyet, altså. Men det ikke noe tvil om at han hadde ingen planer om å forstå seg selv som at han endrer seg. Tony Soprano endrer seg ikke. Han sosiopat når serien begynner. Han hyggelig, han morsom. Mange sosiopater det. Jeg har jobbet for en i årsvis. Ikke hyggelig, altså. Men han hadde charmerende yttre kvaliteter, som også Donald Trump har null mulighet for endring. Det har jeg også studert for film- og seriekvaliteter. Har også snakket om det tilknyttet Trump. Jeg hadde ingen tro på at han ville endre seg til noe annet enn kanskje ha en forsterkende av det negative, noe Donald Trump da vektlegger. Og der West Wing. Der utvikler folk seg. Man lærer gjennom motstand, og så oppdager man at man blir mer glad i dem, selv om de har svakheter. Hva vil du si at Trumps karakterutvikling siste uka, for forsterking mulig, og hva vil du si om kampanjen hans, Erik? For der ikke småtteri som har skjedd.
Nei, og jeg tenker at jeg tror heller ikke Trump som person endrer seg. Men det som jeg tenkte kunne være en mulighet da, for en litt annen type Trump, som jeg skrev en liten kommentar om på tv2.no, var dette med at Trump i utgangspunktet en relativt moderat New Yorker, i den forstand at han en sånn New York Post-populist. Og han stemte demokratisk, han støttet Hillary Clinton politisk og økonomisk. Altså, Trump ikke en person som har radikale meninger I utgangspunktet om for eksempel abort, eller om familiepolitikk og andre ting. Det bare å se på livsførselen hans. Men så har han da implementert en del standpunkter for å bygge en bred politisk plattform, og det jo der han har vært så utrolig dyktig, og så ublu. Han har tørt å gå etter anti-walkerne, han har tørt å gå etter de ekstremt kristenkonservative, han har tørt å gå etter militsiagrupper, han har tørt å gå etter sånn type sånne nihilister som bare vil skape kaos og brenne ned det politiske systemet slik vi kjenner det, og så har han klart det kunststykket, retorisk og politisk, og på en måte få de til å tolerere hverandre nok til at de har likevel stemt på Trump, som de vet at alle disse nissene er med på lasset. Men hvis det var, altså noe av grunnen til at Republikanske partiet tørte å snakke så mye om forsoning og så lite om det splittende på landsmessig, var at de tenkte at vi kommer til å vinne. De var helt sikre på at de kom til å vinne mot Biden. Og det gjorde, tenkte jeg, at da slipper de å kjøre de splittende sakene, og det var det som viste seg på landsmøtet. Men da Kamala kom, så var det full kastet seg over den røde panikknappen, og så har vi jo sett at Trump er tilbake til hele verktøykassa av ting som han igjen ikke nødvendigvis mener selv, men som er fullstendig føler seg uhindret fra å bruke det. Det blir spennende å se nå som for penger, la oss ikke, i og med at vi litt sånn du er ikke bare en god dramatiker, men du har også en bakgrunn med markedsføring, Gjermund, og sannheten og dette må demokraterne merke seg, at republikanerne har knapt brukt reklamepenger.
Det ikke sant, faktisk.
Fordi?
Nei, fordi de har brukt 50 millioner på om mørklegge Kamala Harris I ganske rask hastighet.
Fram til Kamala Harris ble valgt, så hadde de ikke knapt brukt en reklamekrone.
Ikke veldig mye. Men det,
og grunnen til det at de ønsket at at demokraterne skulle blakke seg selv, og de så at demokraterne vant ikke på meningsmålingene, selv om de brukte ekstremt mye penger, og to, fordi at det at Biden var så jækla gammel, og at det måtte oppfattes som en slags en sånn cover-up-aksjon rundt han, det var reklame nok I seg selv. Og ikke minst etter debatten så trengte de ikke gjøre. Nå kommer pengene for fullt, ikke sant? Du nevnte de pengene rundt Kamala, og dette bare det første som, og dette ville du like å høre, altså ikke alt for fokusgruppe basert. Nå kommer det fokusgruppe baserte, og nå kommer det i vippestatene, og det kommer til å være knallhardt, og her må demokraterne svare, men altså vi har ikke sett begynnelsen på svaret til republikanerne på Kamala Harris.
Men nå du litt for raus med både Donald og kampanjesjefen hans. Grunnen til at de ikke bruker så mye penger på reklame, var for at han satt I masse rettsaker, og det ikke klarte det. Sannheten ut fra de rettsakene måtte ville holdt igjen donorpengene, og at de reklame ikke klarer å korrigere for noen ting som for alvorlig. Min favoritt når jeg jobbet med Norwegian, så ville man slutte å reklamere, fordi at det var folk som sto fast på flyplassen, så det ingen reklame som klarer å kompensere for at du ikke kommer hjem fra ferie. Så de må bare kjøre på med reklame, fordi det de folka der kommer til å være sinnet på det resten av livet. Det jo ikke sjans til at det kan reddes. Så det åpenbart at de holdt igjen en god del penger, men de fikk heller ikke penger. Lederen av Trumps kampanje, som en god gammel klassiker, som vi snakket om forrige uke, hva navnet var?
Mark La Savita.
Ja. Det han også føler at han skal alltid snakke om kampanjen sin og alle hans vurderinger. De har ikke hatt penger I nærheten av det Biden har hatt. Det som skandalen med Biden at han har brukt 80 millioner fra jul til nå, og ingen har endret mening. Det kan La Savita si at han har sittet og holdt igjen på pengesekken, men pengesekken hans har blitt brukt på advokatutgifter. Det har La Savita vært egentlig lei seg for. Snakket med noen som da har sladret til folk som da har fortalt verden at La Savita har ikke hatt de beste korta før Biden gammel. Men alt de har satt seg på, all research, nå snakker vi om svære modelleringsprogrammer for hvordan finne ut hvordan adferd og emosjon henger sammen med alderdommen til Biden. Sterk, svak dikotomien deres hovedstrategi. Det en favorittrope for republikanerne. Det det som fikk Carter I veggen. De har lyst til å repetere Biden, putte han I Carter-buret og få den samme effekten en gang til. Og så vips, salabum, og Gud hjelpe meg, det gjelder meg også. Hva skjer med hele strategien til Acevita når den gamle blir borte? Det var ikke veldig mange som sa hvor enormt det sjakkbrettet endrer seg, og hvor mange dronninger plutselig de andre har. I hvert fall, de har fått en dronning til. Det tror jeg man må si. Det, for det den panikken, de var utrolig høyt oppe. Torsdag og fredag under landsmøtet ga fabelaktige, arrogante, selvskrytende intervjuer i hytt og gepine på lørdagen etter landsmøtet, fordi at talen, siste delen av talen, var old Trump, og fulgte ikke helt Acevitas glimrende strategi, for det skal vi ha. Han jo flink, og Kellyanne Conway i kulissene og rådgir han, så det, han pakkes inn. Det hadde sklidt ut, og på søndag så raser alt. Og så det alt han sa i intervjuer på torsdag og fredag om hvor glimrende han hadde tenkt, og hvor enorme ressurser de hadde, og hvordan dette bare skulle rulle ut, og det var fire nye delstater som var i spill, og de var på ekte i spill. Altså på målinger, så var jo da... jeg husker ikke hvilke delstater som plutselig var gjort om i Real Clear Politics, sin average og andre steder.
Ja, Florida er jo en av de, men det har jo demokraterne håpet på veldig mange ganger før, og blitt skuffet like mye hver
gang. Å herregud, jeg har orker ikke. Men det er Trump-kampanjen må finne seg selv. Demokraterne har laget vicepresident Blanza for å stjæle da hovednarrativene i nasjonale nyhetsbildet, og de sliter, og Donald Trump går jo da i, jeg slenger ut utrolig harde meninger som provoserer, slik at jeg kommer inn i hovednarrativet, og så koster det noe, altså. Så karakteren der er back to basics 2016 Trump.
Ja, altså, men altså, Trump har helt andre typer karakterer rundt seg denne gangen enn før, ikke sant? Vi er ferdige med Rudy Giulianiene og på en måte disse New York-vennene, og en person som også folk må merke seg er Trumps altså, politikkdirektør, han heter James Blair, og det er han som er ansvarlig for på en måte hvordan de ruller ut disse kampanjene nå. De ble tatt såpass på senga med Kamala at Trump har ropt at hei, vi må kompenseres fordi at de har lurt oss, det et kupp, de har på en måte gjort at vi har brukt masse penger på landsmøtet vårt som vi brente av penger vi aldri får tilbake og så videre. Det nok ikke republikanerne glad for at han sier, men de har et arsenal også på Kamala Harris. Det er jeg tenker at hvis de skulle valgt seg en drømmekandidat etter en halvdød gammel mann som Biden på mange måter blir oppfattet som, så ville det vært en liberal San Francisco svart kvinne.
Ja, svart, ja,
ikke sant? Så dette har de playbooket, men som vi har vært inne på tidligere, de risikerer å overspille den. Men vi kan jo ta bare litt sånn på veien ut av sendingen her nå, dette med altså, hvordan Joe Biden forsvant ut av kandidaturet, fordi det er ikke blitt snakket så mye om det, og det kommer til å bli snakket mer om det. Hva var det som gjorde at han faktisk trakk seg? Fordi et av problemet til Kamala Harris var jo ikke bare det at hun ikke var så kjent, for at Biden-folkene ønsket ikke at hun skulle være så alt for kjent, fordi at de ikke at hun skulle overstråle henne, men hun skulle heller ikke tydeligvis for godt hvilke politiske bedrifter hun hadde stått bak, fordi de var redde for at hun faktisk skulle utfordre Joe Biden. Og der er vi litt inne på sånn Stoltenberg-Jagland og Tony Blair, Gordon Brown, ikke sant? Altså det som gjerne skjer når du har two popes, det er at to pavesyndromer hvor du har på en måte to i realitet politiske ledere i et parti hvor den ene noen ganger er statsministerkandidat, den andre er partileder. Det skumle med det er at du får da to politiske leire i partiet som kjemper mot hverandre med all verdens bakvaskelser. Det gjorde man med de to stabene til både i sin tid Obama og Biden, og så etter hvert med Biden og Harris. Og mange av de lekkasjene som har vært i typisk sånn New York Times og så videre, om Kamala Harris, kom fra Biden-læren. Og ideen om at Biden, han var intellektuelt på topp, he was running circles around his staff, ikke sant? At han på en måte aldri har vært mer på tærne, det er helt åpenbart at det ikke stemmer.
Ja,
Man har rett og slett blitt, igjen amerikansk, sorry for alle engelsken folkens, men gaslighted, altså man ble ført bak lyset, media.
Ja, gaslight ikke ført bak lyset. Gaslight at de blir fortalt en løgn yeah. så ofte at du blir forvirret og tro på den. Altså, jeg slår deg ikke, sier kjæringhjuleren om og om igjen. Yeah. Det er du som ber om vold. Og til slutt så aksepterer du at det du som har skyld for å være i offerrollen. Og medie, det jo journalister som sier at de var gaslit. Altså at de har til slutt trodde på løgnene, de ble fora.
De svelger narrativet til den andre da.
Vi hadde spesialpodd med Anders Giæver om hvordan pressen da åpenbart har sovet i timen, og vi kan vel ta noen prosenter vi også som kommenterer jevnlig. På en annen side, vi sitter ikke i Det Hvite Hus. Jo, vi ikke i nærheten av Washington. Ja. Men jeg mener ikke det som et forsvar.
Man vet ikke bedre, det det som poenget. Altså, man har ikke den informasjonen skal til for å gjøre den vurderingen. Og her poenget at det bare de aller, aller nærmeste rundt Biden som egentlig har visst hvor svekket han Så det, her ikke poenget at media har fortalt en annen historie enn den reelle historien. Poenget at man har rett og slett ikke visst, og det det skumle i slike prosesser hvor en person med makt så opptatt av å holde på den makten, at den personen venter til den nesten på overtid, eller nå har vært på overtid, med å trekke seg. Men her vil jeg bare inn på noe av grunnen til at Biden faktisk endte med å trekke seg, og det var nok hvis det en person som det pekes på, så det Nancy Pelosi. Og det ikke helt uten grunn heller, for at Nancy Pelosi også fra California, der Kamala Harris fra. Så det handler også litt om at hun bidrar også til på en måte, å brede grunnen for en person som hun kjenner til, og hun står nært, samtidig som Nancy Pelosi også visst nok ønsket seg en åpen nominasjonsprosess. Hun ønsket at flere kandidater skulle vise seg fram. Og her var Kamala Harris, og dette også vil bli rapportert mye om senere, hun var ganske kjapp med om, eller slett, på en måte, å, jeg bruker det uttrykket, tilrane seg nominasjonen. Og jeg skal nevne
at...
Det
synes jeg du skal... Der konspiverden så alvorlig at det ikke sant. Det går ikke an å si, for man har ikke kilder på at hun sa noe offentlig eller gjorde noe illojalt i den perioden. Det var andre veien, så gikk Biden-kampanjen først ut og tok målinger som de ønsket å bevise at Kamala Harris kan heller ikke vinne. Og de presenterte det for den brede DC og New York-pressen. At hun har spilt kortet utrolig helt damete klokt. Ja, jeg smisker meg. Så jeg synes det å kalle det tilrane ja, men folk gærne. Du har jo sett Facebook-feeden vår. Det går ikke.
Men Sofie brukte skuddlinjemetaforer. Jeg bruker dette metaforet. Nei, men poenget her da, det for å spisse litt. Fordi poenget handler om at selvfølgelig gjort med all verdens ærlige og redelige midler, men dette politikk, og politikk faen ingen søndagsskole. Du får ikke politiske verv for lang og tro tjeneste. Du må ta politiske verv, og der vi jo inne på Kamala, dette her med at vi må kjempe for dette her, ikke sant? Og poenget at hun har over lang tid bygd nettverk i partiet, altså du får ikke alle statene bak deg med knips for noen har tatt seg tid til å se på dine politiske meritter eller dine politiske visjoner. Du har gjort det for at folk har skjønt at dette uunngåelig, det må bli deg. Jeg skal nevne et annet eksempel. Jeg jobbet i sekretariatet til Jan Petersen da han gikk av som partileder. Hvem var det som utrolig raskt ble partileder?
Så lenge det ikke var noen fra Bergen, så er jeg fornøyd.
Erna Solberg.
Og det var det,
ja. Fordi Erna Solberg var raskest ute, og hun var hardest og mest effektiv ute, og sånn, de alle de andre skjønte at nei, vi vinner ikke på å utfordre henne. Jeg kommer til å se som en idiot, og jeg kommer til å rive partiet i stykker. Og det var litt det samme som skjedde også da. Det ble en ny diskusjon rundt hennes posisjon etter valget sist, hvor hele greien med Sindre Finnes og så videre. Poenget at politikere må, altså you have to take it, ikke sant? It's not given to you. Det var det Kamala Harris gjorde, og for at det var veldig mange som ønsket seg en åpen nominasjonsprosess, og det grunnen til at det ikke ble det, ikke bare for at Kamala Harris en veldig dyktig kandidat, og retorisk overbevisende, og har lagt frem en handlingsplan og så videre. Det for at folk skjønte at vi kommer ikke til å slå henne.
Seizing the moment ikke det samme som å rane. Men jeg liker humoren.
Seizing the moment.
Men det jeg vil si om, for vi skal ta fram Erna, det jo da beviset på at retorikk lønner seg. Dama snudde fra hjerne-Erna til å bli jeg vil jo aldri si det. Altså, la oss si landstante da, for ikke ta, være i nærheten av Gro. Men på veldig mange år, Kamala Harris gjør halve distansen på 9 dager. Det er det som er det sjokkerende, helt fartsblendende og blindende, som jeg synes har skjedd mot all fornuft. Og da er, som alltid, følelser det som er mest involvert. Når du sa capture the imagination, en av de drøyeste tingene som jeg synes er flauest og ikke har visst lenge i livet mitt, er at av alle disse tegnefilmenes 6 følelser, så er det 5 i tegnefilmen, nemlig sorg, sinne, avsky, frykt og glede. Og det er 1 positiv. Og det er grunnfølelsene i mennesket som moderne psykologi liksom har brukt lang tid på å finne ut. Dette er følelser vi ikke kan dele opp i noen mindre deler. Så er den siste kreativitet. Nysgjerrigheten kan man også kalle det. Det at man lener seg innover for å prøve å forstå, for å finne mat, for å finne samhold, for å finne relasjoner, så er vi alltid nødt til å prøve å leve oss inn og tolke. Det å capture imagination er grunnleggende psykologisk og kommunikativ prosess, som hvis man forstår det, så skal man ikke kjede folk med fokusgruppe basert utrolig generisk kommunikasjon, fordi da får man ikke endring. Hvis du ser det, det er som å vise den samme episoden for 14. gang. It never works. Det skjønte aldri Hillary, og jeg håper jo Kamala gjør det her. Det er mye å si om hvorfor Biden trakk seg. At Pelosi var utslagsgivende. De to elsker hverandre også, sier yep, alle kilder.
Ja, hun har stor respekt for han.
Begge gjensidig.
Og motsatt.
Han er the master of the house. Vi rekker ikke snakke om at han i dag framstiller noe for om høyesterettsendringer. Fordi han er den som har levd lengst i senatet og sett flest høyesterettsdommere endre seg, og hun her, fankeren, snyter meg eldre enn han, og har kontrollert det andre huset, dyktere enn noen har kontrollert det huset i nyere tid. Og den gjensidige respekten når hun da sier «Diss, dette kommer ikke til å funke», det er jo ille, altså han kommer til å få kudos når det har gått masse tid på at han bestemte seg for. Han tok ikke, dette skjedde ikke over natta, som det, du sendte meg et tips om en podd, hvor han sa, han tar aldri beslutninger. Han evolverer towards yeah. en beslutning.
Yeah.
Ja. Så hvis character er decision under choice, under pressure, la oss si, han måtte ha maksimalt press for å gjøre det rette valget, noe hun sa 10 dager før på Morning Joe.
Og det som er store forskjellen her, og igjen som vi går tilbake til utgangspunktet vårt, vi snakker om normalitet, vel, republikanerne pisket alle bak den samme fanen, og demokraterne har faktisk hatt en åpen diskusjon. De har diskutert og kommet til at lederen deres faktisk må gå, fordi alderen er for avgjørende, på samme måte som republikanerne i en normal tilstand ville kunne sagt akkurat det samme om Donald Trump med alle de 88 nå kriminelle tiltalepunktene han møter, men slik er det ikke. Så dette kan være med å vinne valget for demokraterne, men den en av de avgjørende personene også i kulissene her har jo vært Barack Obama. Og Barack Obama, jeg var inne på det i sted, altså ja, Barack Obama, Joe Biden, ekstremt stor respekt for hverandre, gode venner, ja, men ikke kjempegode venner, og det skal man heller ikke være som president og vicepresident, for det er en naturlig konkurransesituasjon, men det som den grudgen, altså den er på en måte, altså det som Biden alltid, for alltid kommer til å holde mot Obama, det er at han ba Biden om å trekke seg fra det demokratiske nominasjonsvalget etter at Obama gikk av, fordi man skulle berede grunnen for Hillary Clinton.
I 2016.
Ja, fordi Obama sa at han trodde at hun var en bedre kandidat. Hvis Biden hadde stilt til valg den gangen, så kunne han vunnet, han kunne hatt 4 ekstra år. Han har fått de 2 periodene sine, for han i alder så hadde det antageligvis gått. Og det er han helt sikkert fortsatt bitter for. Og Obama kunne ikke be han 2 ganger om å trekke seg. For at du kan si ja, en gang greit, jeg gjør det, men du gjør det ikke 2 ganger. Sånn at da måtte Nancy Pelosi gjøre det. Men Biden vet også at Obama har vært virksom i kulissene, og det offentligheten ikke har fått med seg selvfølgelig, er jo at han har jo ikke gått ut og støttet Kamala Harris
før nå. Men jeg tenkte vi kan gå ut på lyden av Barack og Michelle som ringer til Kamala og sier at de nå stiller seg bak henne. Og så kan du si noe her kløktig sånn kommunikativt, Gjermund, om hvorfor, hvordan hun har brukt det og hvorfor det er så viktig.
Ja, det er jo fordi Barack Obama har jo opplevd det som alle presidenter får på sikt, nemlig respekt, selv George Bush, altså den yngre, skårer ganske godt nå, selv om han da tapte for McCain. Truman, back in the days, var jo så mislikt som dagen var lang, altså han måtte også trekke sitt kandidatur. At Barack Obama og Michelle Obama støtter sent, så mange prøvde å lage til noen konflikt, er jo bare fordi han ikke skal gjøre det som han mislikte sterkt at skjedde i 2007, nemlig at partiets ledelse med Bill Clintons hjelp, nemlig en tidligere president som skyver på for at partiet skal velge den som er anointed. Det er å få alle ut, så kan han komme til slutt. Det var aldri ventet at han skulle hoppe rett ut. Men de var, altså jeg er jo så utrolig glad i den mannen. Jeg tror du som kjølig, kynisk kommentator på TV 2 aldri vil innrømme at du falt for mannen i 2004.
Ja, altså, er det gæren. Altså, det er Barack Obama er noe mest inspirerende som har skjedd meg som politisk kommentator. Og Kamala Harris, hun er ikke Obama-spektakulær, det er hun ikke, men det er ikke sikkert hun trenger å være det.
Det var ikke han heller, så skal vi komme tilbake til. Når han var ganske stiv i starten. Han var ikke i 2004, Obama møtte ikke opp før langt ut i 2008.
Og det, det aller viktigste, det tok veldig lang tid før han klarte å omgjøre sin politiske retorikk til politisk handling. Og det aller siste poenget, nemlig er at man sier at Kamala Harris ikke er nok kvalifisert til å bli president. Hun har mer kvalifikasjoner enn Barack Obama hadde da han ble president. Ja, hun sliter litt på utenrikspolitikken. Hvem har som slet på utenrikspolitikken før han ble president? Barack Obama. Men det, folkens, koser dere med dette klippet. Takk for at dere lytter. Takk for at dere nye lytter. Håper enda flere nye lytter fremover, for dette er og blir utrolig spennende. Og så snakkes vi igjen ganske snart. Ha en flott uke alle sammen.
I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic.
We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office.
Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both, and getting out there, being on the road.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Du, vi må vaske klær. Er strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Hverdagen bedre med Meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet 650 gram fersk kyllingfilet til 89 kroner, topakk Norvegia til 99 kroner kiloen, og plukk og mix 3 for 2 på utvalgte grønnsaker, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.